Suure Jaani pastoriks valiti minu ülikooli kaaslane Aleksander Jürgenson, kellega elasime rida aastaid hea naaberlikus vahekorras. Tema ametisse seadmise pühalikust talitusest võtsin naabrina osa ja hommikul enne kirikusse minekut istusime kohvilauas pastorid koos ülemkarjase piiskop Rahamäega. Piiskop jutustas, et kirikuõpetaja, kui ta uuele kohale asub olevat, ta nagu taevas. Kui aga aastad edasi kulgevad, tulevad esimesed arusaamatused, isegi tülid ja riiud, siis olevat õpetaja põrgus. Laua teisest otsast hõikas keegi väga heleda häälega. Härra piiskop, mina olen praegu põrgus. Küünitasime kaelu, et kes see nii heleda häälega põrguline siis on. Tuli välja, et suure kõpu õpetaja Palkai, pärastine põldmets, kes vabadussõjas oli kannatada saanud ja kelle tervis ei olnud hea ja kellele koguduses oli raskusi tekkinud. Piiskop võis aga hüüdjat rööstida oma jutu jätkamisega, et kui raskused suudetakse kanda, siis vanemas eas kogudus hakkab jälle oma karjast hoidma, isegi leppides tema puudustega, kui neid oli. Siis tunneb õpetaja end taas taevas olevat. Vändras elades liikusin vahete vahel ka Viljandis, kus mu naise vanemad elasid. Seal puutusin siis vahel kokku Pauluse koguduse õpetaja Jaan Latikuga. Temal oli palju sekeldusi, kuna vabadussõjalaste liikumine oli just seisma pandud ja nende juhid kas vangistatud või põgenenud. Latik ei olnud valitsuse tegevusega sugugi päri ja arvustas seda teravasti. Nõudis, et ka mina hakkaksin poliitikas kaasa lööma. Ma ei olnud poliitilisest võitlusest vaimustatud, kuna see oli tihti läbi põimitud inetuste ja ülekohtutega. Selle ajajärgul teatasid ajalehed suurte pealkirjadega, et Hiiuma praost tulevat vägistaja. Selleks osutus Boris Aareandi, kellega olin ühes õppinud. Ta oli õppur sõdurina vabadussõjas võidelnud ja haavata saanud ja alles vanema mehena usuteaduse juurde asunud. Mäletasin teda kui alati korrektset ja hea esinemisega kaaslast. Mind ängistas teada, et ta nüüd korraga vägistajaks oli tembeldatud. Pärisime aru selle kohta konsistooriumilt ja palusime korraldada juurdlust. Aareandi oli vahepeal igasuguse reputatsiooni kaotanud ja ei saanud enam kodumaal ametit pidada. Ta vangistati hiljem enamlaste poolt ja kadus silmist. Tükki aja pärast saime kuulda temast järgmist. Ta oli olnud Hiiumaal vabadussõjalaste juhiks. Ta ei olnud aga teinud midagi, mille eest oleks võidud teda vangistada. Kutsutud siis korraga telegrammi teel Tallinnasse, et sel päeval ja sel kellaajal olgu ta hotell Astorias tuba number see ja see. Antud mõista, et sõbrad andvad seal edasi tähtsaid teateid. Aareandi läinud. Uksele koputades olnud vastas üks daam. Üliriided võetud seljast ja siis olevat tulnud teisest toast naine, riieteta ning kiskunud õpetaja voodisse, ise karjudes appi, et teda vägistatakse. Kohe olnud ka paar meest kohal, kes hiljem esinenud tunnistajaina, et nemad näinud, kui Aareandi tükkinud naisele kallale. Sellised sündmused olid poliitilise võitluse otse vastikuks teinud, ja kui Latik mind õhutas poliitikat tegema, siis vastasin talle, et mina ei ole suurte meeste sugulane, kellel lastakse suud pruukida. Tee sina seda, kui soovid. Ometi mitmed vaimulikud julgesid selle ajal öelda, et kuriteod on lubamatud. Täieliku juurdlustaga ei toimetatud selles asjas muidugi kunagi. Olles kord Tallinnas, kuulsin Latikut jutlustamas Tallinna Jaani kirikus, kus õpetaja kartmata ründas vangistajaid ja võimuga mängijaid. See oli enne jõule ja jutlustaja mainis advendi kuuske, millel üks ainus küünal küljes. Kui me võtaksime selle kuusekese ja viiksime selle vanglasse, kus inimesed oma tõekspidamiste pärast kinni on, need, kes on valanud verd ja annud higi oma maa ja rahva eest. See vilku vainus tuluke jutustab neile siis. Õndsed on kurvad, sest neid rõõmustatakse. Jutlus oli vägev ja ma ei usu, et see võimudele teadmatuks jäi, kuid Jaan Latikut ometi ei puudutatud. Vändrast kutsuti mind mitmel korral hallistesse jutlustama. Seal olin veetnud tormilised päevad. Kord peeti abjas külvi püha. Kõnelejaks oli mitmekordne riigivanem, põllumeeste partei juht Päts. Magasime ühes talus, nimelt riigikogu liikme Kristjan Arro juures, abja paluojal. Sama mees oli olnud mässu ajal Halliste põhikoguduse esimeheks. Selles talus elas ka kange naisteenija. Hommikul oli üks autodest talu õuel kevadisesse porri kinni jäänud. Juht tortsutas mootoriga, aga asi ei võtnud vedu. Siis tuli kange naine palja jalu ja lükkas masinat. Porist see välja tuli ja läks veel peale kauba käima kah. Kõnekoosolekule sõites tuli minna läbi Paluoja alevikust, mis poliitiliselt oli päris roosa. Auto aknad olid lahti, kui sõitsime ja naised tee ääres näägutasid, et näe, Päts läheb maa häält tegema. Päts peatas auto ja lausus rahulikult, et kui mina suu lahti teen, siis on see nagu Waldhofi toru, teie jutt, aga nagu sääse pirin. Waldhof oli kuulus pärnud selluloosi vabrik, mille korsten hästi jämedat joru ajanud. Minu ajal oli see vabrik aga juba varemeis. Kõik Pärnuma inimesed mäletasid aga seda hästi. Teine automatk pastoritega oli niisama huvitav, Pärnust läbi Lõuna-Eesti. Käisime mitmes kaunis kihelkonnas, kuhu varem jalg ei olnud saanud. Sõitsime Karulast Urvastesse ega teadnud täpselt teed. Eesistuv linna õpetaja küsis hommikusilt vastutulijailt, aga need ei teadnud ja ei saanud temast aru või siis juhatasid meid, kuid meie mees ei saanud neist aru. Seal käis ju selge võru keel ja mitte kirjakeel. Kuna minu vanemad on pärit Sangastest, siis mulle see keel polnud nii võõras. Ronisin tagaistmelt ette ja esimese piimameierist tuleva eidekese käest küsisin. Ime, konnom Urvaste kerk. Ta näitas käega üle voorete madala täpikese peale, mis oligi küsitud kirikutorn ja vastas. Poig, ka tannom. Asi oli ikka selge nagu ema keeles kohe ja sõit võis minna otse kiriku juurde. Kodumaal meie ei tunnud õpetaja suvepuhkust kirikutöös, eriti maal mitte. Seda ei olnud vaja, kuna kiriklad asusid tervislikudes paikades ja metsa oma puhta õhuga oli meil alati külluses. Siiski ühel kevadel olin kooli ja kirikutööst väga väsinud. Tundsin ülepingutust ja arvasin, et lähen mõneks päevaks Saaremaale Kuressaare linna. Polnud seal ka kunagi varem käinud. Abikaasa tahtis koju jääda ja nii läksin üksinda. Sõitsin sinna, üürisin hotellis toa ja magasin. Järgmisel hommikul vara olin ärkvel, läksin linna ja lugesin nimestusega seinalt silti. Kuressaare Eesti Selts. Oli see ju Eestimaa ja mis tähendas seal siis Eesti Selts? Keegi ei osanud seal mulle seda seletada. Neile tundus see loomulikuna, sest linn oli olnud saksik linn, Ahrensburg. Nüüd oleks võinud seal küll olla Kuressaare Saksa Selts, kuna enamik linnast oli juba ammu eestlaste käes, aga asi oli nii jäänud. Kella 8:10 hommikul ma ei näinud supelrannas ühtegi inimhinge. Pärast seda tuli mu koolivend Heiti Paldrok, siis olime kahekesi. Tema teadis, et rahvas magab veel. Tolle päeva jooksul käisin linna mitu korda läbi, uurisin lossi seinast seinani ja sõin kuursaalis ning kuulasin õhtul kontserti. Nüüd oli kõik tehtud, mul ei olnud seal midagi enam ette võtta. Olin terve ja noor, mul oli häbi siia vedelema jääda. Sõitsin koju. Mu kodused pilkasid mind kaua mu suvitamise pärast, kuid tuli võtta ette veel pikem suvitamine. Eesti pastorite delegatsioon piiskopi juhtimisel oli kutsutud Ungari Luteri kirikule külla. Ungari, 14 miljoni elaniku hulgas, kus enamik olid Rooma katoliiklased, oli ometigi 800 000 luterlast. Meid oli kutsutud koos soomlastega. Pärnumaalt läksid Praost ja mina Praosti autoga ja õpetaja Nuudi, endine Nuutch, rongiga. Meie automatka eeliseks oli, et sõitsime läbi Läti, Leedu, Tantsigi, Poola, Saksa, Tšehhi ja Ungari ning peatusime, kus ise soovisime. Reis oli ülimalt huvitav ja õpetlik ning kestis kuu aega. Korraldasime nii, et saabusime rongiga tulijatega samal ajal ja tegime delegatsiooniga kõik kaasa ning siis jälle autoga teist teed mööda tagasi koju. Nägime olukordi Euroopas, mida kodus ei teadnudki. Nimelt olid kõik naabrid üksteist valmis pilkama ja naerma, südamlike vahekordi ei leidnud me kustki. Poola koridoris oli sakslaste ja poolakate vahekord õige terav, kuid ka mujal ootasid teravuse tehes. Esimese maailmasõja lahendus oli olnud küll õnnetu, seda võis iga reisija tunda. Tilsiti linnas, Leedu-Saksa piiril seistes oli ühel pool Saksa kord ja ilu ning teisel pool Leedu vaesus ja mahajäetus. Saksa ja Tšehhi kiristasid üksteisele hambaid ja Breslaus kuulsime Hitlerit kõnelemas. See oli just Hispaania kodusõja ajal 1937. Seal kõneldi, et juute ei teenita restoranides. Kuna mul juhtub olema tüse nina, tegin juttu, et kas mulle süüa antakse või mõõdetakse enne nina. Igal pool naerdi selle jutu peale ja kuski ei öeldud mulle ei. Millest nad tundsid juuti? Austrias elati vaeselt. Endine suur riik oli lõhutud, kuid suur pealinn Viin oli jäänud. Mu naabril Pärnu Praustil varastati seal raha. Tagasi ei saanud midagi. Käisime Püha Stefani toomis ja mul tuli teha visiit kardinalile, kes oli haridusministriks ja kelle loal võisin vaadata koolide eluolu. Ta oli lahke ja pakkus ka einet. Võid oli vähe laual. Koju jõudnud saatsin talle kasti eksport võid, kuna mul oli kari ja tootsin seda toiduainet. Ta tänas hiljem südamlikult meelespidamise eest. Tšehoslovakkias üllatas meid Praha linna kuulus kellatorn, kus iga tunni täis saamisel tulevad tornist apostlid välja ja lõpuks surm vikatiga. See kell on sadu aastaid juba ustavalt teeninud linna ja oma imetlejaid. Linn ise oli aga nii kitsaste tänavatega, et meie ei julgenud seal autot juhtida. Palkasime takso endi ette sõitma, et pääseda välja. Seal on ju ka vasakpoolne liiklemine, mis meile võõras. Ilusast linnast katsusime ruttu pääseda Taborisse, mis seotud reformaator Hussi nimega. Teel aga sõitis Prausti autoli jalgratas tagant peale ja muutus number 8. Mees oli kuri ja kõneles, et peatus tuli meie autol polevat töötanud, nüüd aga jälle põlevat. Pidime minema kohtusse. Politseis koheldi meid viisakalt ja siis mindi kohtuniku otsima. Ootasime üle 2 tunni, aga seaduse tegijat ei tulnud. Küsisin viimaks, et mis on kõige kõrgem karistus, kui meid leitakse süüdi olevat. Politseinik küsis kõrgemalt mehelt ja arvas, et rahatrahv ja mitte üle nii ja nii palju. Arvestasin, et see tegi kõigest paar Ameerika dollarit välja. Mu kaaslane nõustus, et maksan selle. Nii saime jälle edasi. Pärimisele seletas politseinik, et ta võib meid minna lasta. Maksin raha ja meid saatsid süüdistaja ja politseinik viisakalt ukseni. Kohtuniku ikka veel ei tulnud. Ilusain mälestus sellest sõidust jäi Doonau kaldalt kulgedes läbi õitsva akaatsia palistusega maanteed mööda Viinist Budapesti. Akaatsiate lõhn ja Doonau veskite kohin, jõgi ise küll mitte sinine, vaid kollane, ometi kõik oli kaunis ja meil oli aega seda nautida. Hõimurahva kirik võttis meid vastu suure armastuse ja lahkusega. Igale meist anti teejuht ja iga üks meist magas temale määratud luteri usuliste ungarlaste perekonnas. Mitmes kirikuis pidulikud jumalateenistused 3 hõimurahva vaimuliku teenimisel. Ungari keel oli võõras, aga tuttavaid sõnu leidus. Üks neist oli täi, mis tähendas aga piima. Leidus ka mõningaid ühiseid sõnu, kuid neid oli ikkagi vähe. Ühes moodsas uues kirikus 3 rahvakonverentsi avateenistusel olid ka riikide esindajad ja saadikud väljas. Meie hulka oli tulnud meie saadik, kes elas Roomas, kuid esindas Eestit ka Ungaris. See oli pikk kõhetu härra, elukutselt arst. Kirikus oli ta ülalpidamine iseäralik. Ta mängis jutlusajal oma nupuga kepiga, seda käes keerutades. Soomlased kehitasid õlgu, ungarlased piilusid alt kulmu ja asi ei paranenud enne, kui meie piiskop läks ja keelas tal kepi keerutamise. Selle mehe mõtted olid vist tarkadel teedel, kuid ta sõrmed käisid rumalat rada. Ma ei saa uskuda, et ta tegi seda meelega. Ta oli ise ka pärast õnnetu ja vabandas meie ees, aga võõraste ees oli meie oma ametlik esindaja meile häbi teinud. Ungarlaste armastus oli suur. Meile näidati ilusat linna ja riigihoidja Horthy korraldas meile ametliku vastuvõtu kuningalossis. Seal valitses ju Püha Stefani kroon. Ungari oli ju kuningriik. Kuningat ei olnud, aga kroonil oli hoidja, kes oli riigipeaks. Ei meie jätnud temalt küsimata, et kuidas ta on admiral, kui Ungaril pole ju merd. Ta vastas naeratades, et ta on olnud Vahemere laevastikus esimese maailmasõja ajal ja siis olnud neil ka osa merest. Nüüd on aga ainult Balatoni järv. Budapesti linna vastuvõttu loomaaias paluti soomlasi ja meid laulda oma armsamat rahvuslikku laulu, mis on päris puht rahvuslik. Meie piiskop Rahamägi, kes ise oli musikaalne mees, valis laulu Ei saa mitte vaiki olla. Laulsime seda 40 mehega ja meile kingiti kaunis vaadike, tokaieri veini, soomlastele aga marmorist ese. Soome pastorid tahtsid kangesti vahetust teha, et neil olevat kodus küllalt kive, antku meie vein neile. Ometi toodi vaadike Tallinna. Ungari usuelu kohta märkasime, et see oli palju rangem ja ohvrivalmim kui meil. Vist nende asend Rooma katoliiklaste enamuse sees mõjutas ka neid üldisele lugupidamisele, hindamisele ja toetamisele kiriku ja usu suhtes. Kust ma seda tean? Panime seal tähele, et ajalehtedes ei ilmunud karikatuure ei pastoritest ega usust. Eestis oli see harilik nähe. Pidulikude ja riiklikude sündmuste puhul võis vaimuliku jutlus sisaldada rohkem sisu kui kõigi teiste kõnede ja tervituste kogusumma, ja ometi lausuti vaimuliku kohta ainult, et vaimuliku talituse pidas see ja see, kuna kesised kõned puhuti üles nagu mustlase hobused laada jaoks. Olid vist arvamisel, et Naatsaretist ei tule midagi head. Ka paguluses mainivad Eesti lehed meie vaimulike sõnavõtte vaid mööda minnes, kuna samal ajal Ameerika ja Kanada suurtes lehtedes nende sõnavõtte on mitmel puhul tolli suuruste tähtedega tsiteeritud. Miks ei õpi meie ka Venemaast kaugel elades ja selle maa vastu ihu ja hingega olles tema meetodeid ja mõtteviise hülgama? Nende ridade kirjutaja Kanadasse saabudes kutsuti teda Graniit klubi koosolekule kõnelema oma teest ja elust. See klubi värbab endale liikmeks inimesi, kellel on vähemalt $1 miljon varandust. Valmistasin ette oma kõne, kaardi abil ja kontrollitud andmetega. Kõnelesin 45 minutit ja mu särk oli märg. Mind tänati soojade sõnadega ja siis tuli õhtusöök ja joogid. Viimaste mõjul vallandusid ka inimeste keelepaelad. Mu juurde libises vanem härra viski klaasiga ja päris, et kus see maa õige asub ja mis ta nimi nüüd oligi. Ta oli sigari vabrikant ja rikas. Aga minu jutt ja näitamine suurel seinakaardil ei suutnud teda valgustada. Kas osa Eesti ajakirjanike mõtles kodumaal samasuguse valgusega usust ja kirikust? Miks pilgati ja naerdi seda, mis oli ja on meie rahva enamiku püha ja tõsine veene? Ei ole õigust ühel inimesel oma uduseid seisukohti levitada neile, kellel need asjad on palju selgemad. Kas ei ole ilus kuulda sel teemal näiteks ühe ülikooli juhtkonna otsust Kanada üliõpilasgrupile, kes soovisid asutada ülikooli juurde ateistide klubi, et halva ja lõhkuva tegevuse ja ideoloogia organiseerimiseks ei ole ühiskonnas vajadustega õigust. Neile ei lubatud sellist seltsi. Ajakirjanduse ja avaliku sõna suhtumine kirikusse ja ususse on uues maailmas respekteeriv ja lugupidav. Samuti ka Euroopa riikides, vähemalt väärtuslikus osas, nagu nüüd oleme näinud ja kogenud, on see kahtlemata vajalik. Sest kus elavad ja töötavad inimesed, seal on eksimusi, vigu ja väärnähteid. Nii ka kirikus. Kuid tervik on terve ja hea. Igas ühiskonnas on vargaid, liiderlikke, mõrtsukaid ning vaimseid ja füüsilisi lombakaid, aga ühiskond ise on terve. Üksik nähete järele ei saa üldistada tervikut ja seda peame nõudma ka suhtumises kirikusse. Kanadas pandi ajakirjanduses poetatud märkustest tähele, et mõned ajakirjanikud ning raadio ja televisiooni kommentaatorid suhtusid ususse eitavalt. Anglikani kirik Kanadas tegi ettepaneku ühele usueitajale kirjutada avalikult raamat selle üle, milliseid puudusi leiab tema kirikus või usuelus. Kirik oli nõus tasuma käsikirja eest. Üks tuntud kirjanik ja kommentaator võttis selle kutse vastu ja kirjutaski raamatu pealkirjaga Mugav kirikupink. Ta ise ütleb, et see ettepanek oli nii ootamatu ja värskendav, et ta ei saanud öelda ei. Ma arvasin, et nad seda kunagi ei julge teha, aga neil peab olema rohkem jõudu, kui ma arvasin, imetles autor.